Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Z blagoslovom jaslic in domov stopamo v sveti večer in praznik Jezusovega rojstva. Slovenski škofje želijo, da naj bo letošnji Božič praznik velike hvaležnosti Bogu, praznik odprtega srca.
Nadškof Zore pri maši za domovino pozabljamo na temeljne vrednote naše družbe. Pahor ob državnem prazniku poudaril sodelovanje, Tanko pa obuditev enotnosti.
Sveti večer bodo zaznamovali tudi v bolnišnicah, domovi za starejše in v vojski.
Ne obupajte, v božični poslanici poziva apostolski administrator v Jeruzalemu.
Vreme popoldne bo sprva še deloma jasno, zvečer bodo nastajale krajevne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Pred nami je prvi sveti večer od treh. Postavili bomo jaslice in okrasili božično drevo. Navadno kristijani na vse tri svete večere, druga dva bosta na god svetega Silvestra in na predvečer treh kraljev, s kadilom pokadimo in z blagoslovljeno vodo pokropimo svoj dom in vse druge prostore, ki so naša last. Več o tem v nadaljevanju. Bog ne zapušča sveta, ostaja z nami kot luč, kot odrešenik, so ob letošnjem božiču v voščilu zapisali slovenski škofje. Dodajajo, da dokler bo obstajal svet, ne bo nikoli prenehala aktualnost angelove vesele novice iz betlehemske noči. Ne bojte se. Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus, Gospod. Samo on je in ostane pot izhoda iz dežele smrtne sence. Voščilo škofov ordinarijev je povzel Alen Salihovič.
Koprski škof Jurij Bizjak je posredoval poslanico slovenskih škofov. Poudaril je, da se naziv vsemogočna beseda nanaša tudi na besedo, ki je meso postala na učlovečenje Božjega sina, ki ga vsako leto slavimo za Božič. Naj torej novorojeni bojevnik prevetri in prezrači našega duha, naj razvedri in na široko odpre naša srca, je dejal in dodal.
V imenu Slovenske škofovske konference iskreno voščim vsem vernim. Blagoslovljeno in milosti polno Gospodovo rojstvo. Prisrčno pozdravljam vse oslabele in bolne, vse sodelavce in prostovoljce Slovenske Karitas, vse zamejce in izseljence, vse urejene družine in vsa razdrta družinska ognišča, vse iskalce in vse iz družbe odrinjene osamljence.
Po mnenju ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta je pomembno, da se vprašamo, kaj Božič sploh je. Živimo namreč v času čaščenja videza, ki lahko močno zajame tudi nas kristjane, tako da celo pozabimo, da je bistvo Božiča odnos.
Ne bo letošnji Božič praznik velike hvaležnosti Bogu. Praznik odprtega srca, da Bog ne bo iskal, ki bi mogel vstopiti, ampak bo povabljen. Dobrodošel, z veseljem sprejet.
V novem letu si želim, da bi vsi postali učenci, ki v molitvi in odprtosti Božjemu duhu iščemo, kaj je tisto, kar Bog od nas želi, pa je v voščilo poudaril mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Ta je v luči praznovanja 25-letnice radija posebej izrazil željo, da radio Ognjišče še naprej spremlja, spodbuja in prinaša upanje.
Danes je veliko osamljenosti, še posebej med starejšimi, in če nimaš nikogar, potem dejansko res doživljaš to osamljenost. Če pa imaš ob sebi nekoga, potem pa življenje dobi nov zagon. In Radio Ognjišče je en tak, ki te spremlja in želim, da bi spremljal še nas naprej.
Novomeški škof Andrej Glavan je v voščilu izpostavil, da vsa bleščeča božična drevesa ne morejo prebuditi tistega notranjega veselja, kar verujočemu človeku prinaša božično sporočilo o učlovečenju Božjega sina.
Bog je prišel med nas in nam sporočil, da je tudi življenje v težavah in preizkušnjah smiselno in vredno, da ga živimo. Še več, vsako življenje naj še tako bedno nosi v sebi obljubo večnosti in neskončne sreče pri Bogu. Bog nam je v prvi sveti noči prišel vlit novega poguma, volje do življenja, tolažbo in poziv k zvestobi v dobrem.
Murskosoboški škof Peter Štumf je voščilo spomnil tudi na letošnje praznovanje stoletnice priključitve Prekmurja k Matici. Zapisal je še, da ne samo cerkev na Slovenskem, temveč tudi celotna slovenska družba stoji na razpotju, ali se soočiti z resnico o sebi ter tako preprečevati vse vrste zlorab, ali pa si lagati, da je z nami vse v redu. Po škofovih besedah je Božič praznik neomadeževanosti. Celjsko škofijo vodi upravitelj Rok Metličar, sicer dekan in župnik v Laškem.
Praznik gospodovega rojstva je resnično razlog za veselje. Milijoni ljučk po mestih ne more prignati teme src in še tako bučna glasba ne more preupiti tišine osamljenosti. To pa zmore zavestno odhajanje božične skrivnosti in radio ognjišče na tem področju mislim, da upravljate neprecenljivo vlogo.
Verniki po vsem svetu se bomo danes udeležili polnočnih svetih maš. Te bodo v stolnicah obhajali tudi slovenski škofje. Praznično bo tudi v Vatikanu. Slovesno nočno mašo gospodovega rojstva o 9:30 bo v baziliki svetega Petra daroval papež Frančišek, jutri ob 12:00 pa bo mestu in svetu podelil božični blagoslov. Sedaj pa k jaslicam, ki predstavljajo umetniško upodobitev rojstva Jezusa Kristusa. Med motivi so sveta družina, angel miru, pastirji kot predstavniki poljedelske kulture ter modri z vzhoda, ki simbolizirajo poklon znanosti in vladarjev novorojenemu gospodu. Smreka je v prvih upodobitvah simbolizirala raj. Okrašena je bila z rdečimi jabolki, prepovedanimi sadeži in piškoti, ki so predstavljali hostije. Drevesce je vedno okronano z betlehemsko zvezdo, ki je svete tri kralje vodila do Kristusa. Nekaj teoloških in antropoloških vidikov jaslic je pripravila Silvestra Sadar.
Ko ljudje fotografiramo, to počnemo z namenom, da bi se spominjali in podoživljali, kar smo videli. Zato katoliška cerkev upodablja tudi najsvetejše trenutke, zato postavljamo jaslice. Spominjati se želimo učlovečenja, zbližanja presežnega in ustvarjenega. Tu je Marijina ženska ponižnost in Jožefova moška zvestoba ter razumevanje. Gre za zelo osebne stvari, saj gre za naše odrešenje. Tudi vzgojiteljice v vrtcu Nazaret v Štepani vasi ob zgodbi Jezusovega rojstva vzgajajo za osebni odnos.
Tukaj pri tej katehezi pa so pripomočki. Je Marijina hiša, je angel, je Marija. Zelo pomembno je to, no, da otrok se sreča tudi s konkretnimi stvarmi, no, da si lažje predstavlja.
Je povedala vzgojiteljica in vodja vrtca sestra Petra Mohorko. Konkretni so želeli biti tudi študenti iz Sostrega. V postavljanje jaslic so vključili celotno župnijo.
Ker se je zdela ta ideja, no, da lahko vsak naredi svojo ovco in dejansko prinese z doma nek del jaslic, zelo v redu, smo rekli, dajmo probati. Tako da mislim, da je do neke mere dejansko separirali in unika so hoteli biti del jaslic, to zikrsa.
Pripoveduje David. Ljudje so se odzvali in prinesli svoje ovčke, pravi Urška.
Ene so narejene z vate, ene so narejene iz lesa, kakšne so iz dasmase, tako. Vsak je svojo idejo dobil pa je naredil.
Nenarejenost je značilna za otroke. Iskreno doživljajo rojstvo dojenčka kot enega najbolj naravnih dogodkov. Vestno negujejo svoje igračke.
Otroci zelo radi ga vzamejo, ga kopajo, negujejo, previjajo, oblačijo. To je res zelo konkretna priprava. Mi je pa zelo lepo videti, zato ker vsako leto je kar nekaj mam, ki pričakujejo otroka in otroci potem v skupini o tem veliko pripovedujejo, se dejansko cela skupina pripravlja na to rojstvo.
Je še povedala vzgojiteljica Petra Mohorko. Med postavljanjem jaslic danes je tako čas za razmislek o tem, kakšen odnos imamo do življenja in odrešenja, ki ima svoje korenine v veliki noči in Kristusovem vstajenju. Bodimo osebni, naj bo naša misel naravna in nadnaravna, saj je takšno tudi Božje učlovečenje.
Tudi letos so po državi zaživele jaslice v vseh oblikah. Marsikje se je že bilo ali si še bo mogoče ogledati žive jaslice. Med drugim jih že 30-tič pripravljajo v Postojenske jami. Petra Stopar.
Z nekaj izjemami bo večina predstav živih jaslic po Sloveniji med 25. in 30. decembrom. Tako bo na primer od jutri naprej večkrat dnevno božična pravljica v Postojenski jami. Dragan Kikovič je za naš radio povedal, da bo tudi letos več kot 150 nastopajočih.
Celotna predstava živih jaslic poteka vzdolž turistične poti, preko 5 km dolga predstava, bi lahko temu rekli. Imamo 16 svetopisemskih prizorov in še določene zanimivosti, ki so povezane z igro svetlobe, kot je pač za ta čas v navadi povsod po, lahko temu rečemo, zahodni Evropi.
Najbolje je, da si obiskovalci vstopnice že vnaprej rezervirajo. Jaslice pa bodo tudi letos glasbeno obarvane.
Za Nušo Derenda, ki bo na vrhu gore v Postojnski jami zapela skladbo Ave Maria. Potem imamo mladega in zelo talentiranega pevca Luko Seška, ki bo pel Sveto noč. Moramo reči, da smo bili že po prvih vajah zelo zadovoljni in pričakujemo krasne odzive obiskovalcev. Na zaključku same prireditve pa bo pela operna pevka Urška Kastelic.
Tudi v Jami Pekel v Šempetru v Savinjski dolini bodo jaslice oživele že 20. leto. Predsednica turističnega društva Ivica Čretnik pravi, da so tudi letos pripravili nekaj novega.
Da je pa ta božična zgodba še toliko bolj vsebinsko bogata, spremljajo jo v notranjosti jame razne skupine. Ene so inštrumentalne, druge vokalne in tudi združeno vokalno in inštrumentalne skupine. Tako postane ta božična zgodba oplemenitena in bogata, seveda se lepo po podzemnem svetu pomikamo v zgornji del in se zamislimo in spremljamo to zgodbo in predvidevam, ker mnogi pravijo tako, da ko pridejo iz jame ven, pridejo nekako bogatejši, oplemeniteni z notranjim mirom, ki ga pa v bistvu že sam Božič tudi pokloni.
Naj naštejemo še nekaj krajev, za katere imamo podatke. V tem večeru bodo žive jaslice uprizorili pri Ivanovem izviru na Razkrižju ter v Studenicah pri Polčanah. Na jutrišnji praznik in ponekod še naslednje dni pa si bo mogoče božično zgodbo ogledati še v Mojstrani, ki slovi po ledeni soteski Mlačca, v Ljubljanskem živalskem vrtu, v Hrovači pri Ribnici, v Mohorkovi grabi pri Ptuju in v Kamnolomu v Dol Suhi. Prvikrat pa žive jaslice uprizarjajo v župniji Cerklje pri Krki in kot pripoveduje župnik Janez Žakelj, je 80 zavzetih domačinov skupaj z zborom na porečju Krke oblikovalo zelo lepo in bogato sceno.
In poleg tega pa seveda hlevček, Herodov stolp in hiške, ki predstavljajo Nazaret in Betlehem. V jaslicah bo tudi kar nekaj živali in lepi so tudi kostumi sodelujoči. Radi bi na podoben način podoživeli skrivnost našega odrešenja, kakor je to storil pred skoraj 800 leti sveti Frančišek.
Prva predstava bo že nocoj pred polnočnico ob 23. uri, ter v večerih Božiča, svetega Štefana in 28. decembra.
Obenem bi se rad kot župnik predkvalov radija ognišča zahvalil vsem, ki so pripravljali jaslice, ker so v to delo vložili ogromno ur prostovoljnega dela, njim in vam vsem, ki si boste ogledali naše žive jaslice. Želim obilo Božjega blagoslova, ki ga prinaša Jezus.
Je še zaželel župnik Janez Žakelj.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Polnočnico v Betlehemu, kamor so poromale množice vernikov, bo vodil nadškof Picabala.
Evangeličanski škof Novak, Božič je sporočilo vsakemu, da ga Bog ljubi.
Radio Ognišče pripravlja o božičnih praznikih bogat program. Svetim večerom začnemo ob 17. uri.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh je prišlo do prometne nesreče proti Novemu mestu. Je zaprt prehitevalni pas in tam že nastaja zastoj. Na cesti Tržič-Ljubelj pa je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Podljubelju. Zaradi popodanske prometne konice je promet že upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Po zadnjih podatkih policistov pa mirno, brez daljšega čakanja na mejnih prehodih s Hrvaško pri prestopanju meje. Pred nami so prazniki in za dneve praznikov pri nas velja, da je takrat omejen oziroma prepovedan promet za tovorna vozila, katera največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Danes pred praznikom takšne omejitve ni, velja pa jutri in pojutrišnjem, torej 25. in 26. decembra vsak dan med 8. in 21. uro. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna, a samo za osebna vozila. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo ter mirne praznike. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:15. Pred četrtkovim državnim praznikom, dnevom samostojnosti in enotnosti, je bila sinoči v ljubljanski stolnici sveta maša za domovino. Na njej je nadškof Stanislav Zore opozoril na nekaj ključnih težav v slovenski družbi. Med drugim je bil kritičen do vlade, ki še vedno ni uresničila odločbe ustavnega sodišča o financiranju javno veljavnih programov v zasebnih šolah. Opozoril je, da domovina ni samo osrednja Slovenija z Ljubljano in poudaril potrebo po negovanju pozitivnih vrednot. Več Petra Stopar.
Predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski metropolit je pred dnevom samostojnosti in enotnosti povedal, da se nam je v 29 letih od plebiscita podrl vrednostni sistem. Saj pozabljamo na temeljne vrednote naše družbe, se prepiramo okrog članov nadzornih svetov in uprav ter okoli projektov za prelivanje denarja tudi v zasebne žepe. Znova je opozoril na upadanje rodnosti v Sloveniji in dodal, da je treba otrokom spet privzgojiti ljubezen do domovine. Ta po nadškofovih besedah ni samo Ljubljana in mestne občine.
Domovine so tudi področja, ki na tehtnici političnega kupčkanja ne predstavljajo posebne teže. A če bomo na nje pozabljali, če jih ne bomo znali ceniti in zato za nje tudi skrbeti, se nam lahko zgodi, da bodo politiki nazadnje lahko odločali samo še o ljubljanski pokrajini.
Opozoril je na negovanje slovenske besede in dodal, da moramo mladim privzgojiti bralne navade, a ne sporno vsebino, nad katero se zgražajo tako starši kot učitelji, ampak z drugačnim, poštenim in odgovornim pristopom.
Skupno dobro je najprej naša narodna skupnost. Njena življenjska moč, njena skrb za prihodnost, ki jo omogočali naša skupna odločitev za življenje, za več življenja, za veselje nad življenjem. In tega veselja se moramo navzeti vsi.
Novomeški škof Andrej Glavan, ki je svetomašo za domovino daroval v Novem mestu minulo soboto, je v pridigi govoril o enotnosti in edinosti. Vprašal se je, ali beseda enotnost ne zveni v današnjih družbenih razmerah in ob veliki razdeljenosti našega naroda nekam čudno. Prav zato nam je praznik 26. decembra potreben, da se spomnimo, da brez enotnosti ni pravega napredka, ker narodova energija in polet ter duhovni in materialni razvoj hromijo razprtije, je dodal novomeški škof. Meni, da je možno doseči le edinost v različnosti. Edinost je dobrina, v kateri začutimo zagotovilo miru, varnosti, medsebojnega spoštovanja, neko zagotovilo doma. Edino v takšnem domu nam je lahko lepo, je še dejal škof Glavan, in vse povabil, naj se zlasti v božičnih dneh trudimo za to edinost v različnosti v družinah, delovnih kolektivih in drugih skupnostih.
Da Slovenija ne potrebuje takšne enotnosti, kot smo ji bili priča na plebiscitu, ampak več dialoga in sodelovanja, je na osrednji državni proslavi izjavil slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor. Po njegovih besedah po vsem zahodnem svetu raste politika, ki deli.
Ta politika se ne trudi, da bi razlike presegala, prav nasprotno. Te razlike za svoje politične cilje izkorišča. To ustvarja razmere, ko ni več plemenito, kot je bilo pred skoraj 30 leti, če poskušaš nagovarjati politične tekmece ali celo z njimi sodelovati. Nasprotno. Vse bolj in bolj se zdi, da zadostuje, da nagovarjaš svoje lastne podpornike, tekmice pa stigmatiziraš ali celo izločuješ. Vsakršno izključevanje pa mora v običajnih in zlasti seveda izjemnih časih našega razvoja pomeniti rdečo črto, preko katere ni dovoljeno prestopati.
Opozoril je tudi, da se je po koncu finančne in gospodarske krize prestrukturiralo gospodarstvo, država pa ne. Odlašanje z njeno modernizacijo, ki vključuje strukturne spremembe, bo po Pahorjevih besedah postajalo vse večji problem. Praznično je bilo včeraj tudi v hramu demokracije. Podpredsednik državnega zbora Jože Tanko je v slavnostnem nagovoru spomnil na temeljna izhodišča slovenske osamosvojitve. Eden od teh je bil upor proti kršenju človekovih pravic. Po besedah Tanka naj bi bilo prek postulatov pravne države v Sloveniji vsakomor zagotovljeno enako varstvo pred zakonom, a še zdaleč ni vse tako. Medtem ko mednarodna skupnost in tedanji režimski politiki niso bili naklonjeni razpadu Jugoslavije, je bila ključna za osamosvojitev politika Demosa. Po letu 2008 je Slovenija, po besedah Tanka, stagnirala.
Ko so v tem obdobju prevladovali levičarske stranke, so izključevali sodelovanje z opozicijo. V kratkem času enega leta, ko je vlado vodila SDS, pa so sodelovanje zavračali. Levičarske vlade so v tem obdobju sprejele več enostranskih političnih odločitev, ki so po nepotrebnem močno delile slovensko javnost in močno škodile državi. Taka je bila odločitev za arbitražo, taka je odločitev za tožbo Hrvaške, pa za podpis Marakeškega sporazuma, taka je na vse zadnje tudi odločitev za nezavarovanje južne meje in omogočanje prostega prehoda množice oboroženih ilegalnih migrantov na slovenska in evropska tla.
Celotnim nagovorom o državnem prazniku ali ob lahko prisluhnete na naši spletni strani. Pred sklepom redakcije je iz državnega sveta prišla še novica, da so svetniki z 21 glasovi za in 7 proti izglasovali odložilni veto na novelo zakona o davku na tonažo. Novela bi posebno ureditev plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb za ladjarje podaljšala za naslednjih 10 let. Od poslancev je bilo ob obravnavi predloga slišati opozorila, da pri davku na tonažo ne gre za pomoč domačim ladjarjem, temveč za subvencioniranje tujega zasebnega kapitala. Tudi nekateri državni svetniki opozarjajo, da bo Slovenija s sprejemom zakona dokončno izgubila svojega ladjarja, kar bo imelo nepopravljive posledice. Po izglasovanem vetu bo za vnovično potrditev novele v državnem zboru potrebna absolutna večina 46 glasov.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Betlehemu se te dni zbirajo množice romarjev z vsega sveta. V kraj Jezusovega rojstva je z verniki poromal tudi apostolski administrator latinskega patriarhata v Jeruzalemu, nadškof Pierbattista Pizzaballa. Skupaj se bodo zbrali pri slovesnih večernicah, na to boste sledili polnočna sveta maša v baziliki svete Katarine in procesija k votlini Jezusovega rojstva. Praznovanje se bo jutri nadaljevalo z božičnim bogoslužjem, prav tako v baziliki svete Katarine in procesijo na pastirske poljane. Kakšno je tokratno sporočilo nadškofa Pizzaballe? Ne obupajte. Prispevek Helene Križnik.
V težkih razmerah, s katerimi se soočajo prebivalci svete dežele, se besede o upanju zdijo le preprosta retorika. V svoji božični poslanici ugotavlja apostolski administrator v Jeruzalemu. Opozarja na politično krhkost, nezmožnost odzivanja oblasti na ogromne socialne in gospodarske težave, na nerešeno izraelsko-palestinsko vprašanje, ki je vir negotovosti. V času Jezusovega rojstva ni bilo bolje, poudarja nadškof Pizzaballa. Sam odrešenik ni kar izbrisal takratnih dram. Ni prišel revolucionirati družbenih struktur, prav tako ni prišel, da bi osvojil moč, ampak človeško srce. Tako je spremenil svet. Nadškof Pizzaballa se zaveda, da je danes ob nakopičenih izzivih misel o odhodu za marsikaterega prebivalca svete dežele precejšnja skušnjava. Zato je hvaležen vsem, ki ustrajajo in so svojimi prizadevanji za dobro zgled ostalim. Kristjan je tisti, ki daje svoje življenje, ki brezmejno ljubi in ne želi ničesar zase, saj ima pravzaprav vse, dodaja nadškof Pizzaballa. Prepričan je, da pozna veliko takšnih ljudi. Skupnosti, ki jih tvorijo, so po njegovem upanje za cerkev in za izmučeno sveto deželo. Varuh tamkajšnjih svetih krajev je frančiškanski kustos, pater Francesco Paton, Tudi on je pripravil božično poslanico. V njej poziva k ponižnosti in skromnosti. Naj nas jaslice in oltar, kraj, kjer vsak dan prejmemo dar Božjega sina, ki se je za nas ponižal, zavežejo, da bomo majhni, da se bomo vsak dan darovali. Pater Paton je vesel, ker so jaslice v Betlehemu letos še bogatejše. Papež Frančišek je namreč sveti deželi daroval relikvijo jaslic, v katere je Marija položila dete Jezusa.
Božič govori o rojstvu odrešenika v Betlehemu, je v božični poslanici zapisal evangeličanski škof Leon Novak. Evangeliji po njegovih besedah opisujejo prihod Božjega sina v ta svet. Njegovo rojstvo je začetek zgodovine Božjega odrešenja za vse človeštvo. Božič je hkrati sporočilo vsakemu izmed nas, da nas Bog ljubi in hrepeni po njem, je navedel. Kadar tudi mi ljubimo, kot je ljubil Kristus, mu postanemo vedno bolj podobni. Delujemo, verujemo in živimo skladni z njegovo podobo, je še poudaril. Zaposleni v vojski, policiji, zdravstvu in drugih dežurnih službah bodo praznike preživeli na delovnem mestu. Ločeno od družine pa bodo Božič praznovali tudi oskrbovanci domov za starejše, hospitalizirani v bolnišnicah in zaporniki. Andrej Šinko.
Na mednarodnih misijah je približno 350 slovenskih vojakov, 250 jih je nameščenih na Kosovu, 40 v Latviji, nekaj pa jih je v Bosni in Hercegovini, Afganistanu, Maliju in še nekaterih drugih državah. Kljub temu, da bodo Božič praznovali ločeni od družin, se trudijo ustvariti praznično vzdušje. Namestnik vojaškega vikarja Milan Pregel, ki je pri naših vojakih v Latviji, je poudaril, da v bazah veljajo določena pravila, vendar pa, da so vojaki samo ljudje z duhovnimi potrebami.
Pripravimo si jaslice, novoletno jelko, se usedemo za mizo kot ena velika družina, poklepetamo, včasih kaj zapojemo, pripravimo potem tudi sodelovanje pri božični maši, kjer kdo tudi kaj prebere v slovenščini. Zgodi se, da v nekaterih bazah praznovanje pripravimo tudi z drugimi pripadniki iz drugih držav, kar doda temu praznovanju še neko novo razsežnost.
Praznično vzdušje, kolikor se le da, pa poskušajo ustvariti tudi zaposleni v bolnišnicah. V tamkajšnjih kapelah so v teh dneh svete maše, bolniki pa so še bolj veseli obiskov kot druge dni. Duhovnik Miro Šlibar je ob tem spomnil na besede zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki je dejal, da se to, kar razsvetljuje in daje smisel, začne v betlehemski votlini.
Tudi vaša postelja, vaš invalidski voziček, vaše preizkušnje vseh vrst, tudi to, da ste osamljeni in teh dnevih nimate koga, ki bi bil posebej v vas, ste podobni tej betlehemski votlini in novorojenemu, ki daje smisel zgodovini in človeštvu, kot pravi papež.
Praznično je tudi v domovih za starejše. V domu svetega Jožefa v Celju so se na Božič pripravljali že v adventu, danes pa bodo okrasili božično drevo, se združili pri sveti maši in pokadilili dom, je dejal stanovalec doma in duhovnik Jože Kužnik. Ta je pojasnil, da je vsem, ki se maše ne more odeležiti fizično, omogočeno, da jo spremljajo v neposrednem televizijskem prenosu. Ob tem je dodal, da je
v času praznikov več obiskov, prihajajo svojci, imamo tudi slovesno kosilo, postavljamo jaslice tudi po vseh kotih v domu oziroma v vseh tistih delih, kjer se pač družimo in seveda je Božič, kar se tega tiče, tudi bolj slovesen dan za vse stanovalce.
Praznično bo tudi v 14 zaporih po Sloveniji, kjer v teh dneh obhajajo svete maše. Duhovnik Robert Friškovec je pojasnil, da želi zaprtim osebam prenesti sporočilo, da je Jezus prišel med nas ljudi kot otrok vsej svoje nežnosti in občutljivosti.
In da bi znali tudi mi, kot človek do človeka, imeti to občutljivost, ta pravi pristop, ali pa če rečem drugačno, da bi znali se učiti neke drže občutljivosti drug ob drugem, no, da nismo tako grobi ali pa ujeti v neko rutino.
Čeprav se trudijo ustvariti praznično vzdušje, pa so ti dnevi za zaprte osebe včasih tudi nekoliko težki, se jih preživljajo ločeni od družin.
In kako bo praznično dogajanje odmevalo v našem radijskem sporedu, odgovorni urednik Tadej Sadar.
Na radiju Ognjišče se praznik pozna.
Tudi tokrat bo tako. Poseben program bomo na Sveti večer začeli ob 17. Z molitvijo bomo klicali blagoslov na naše domove in vse prostore, kjer bivamo in delamo. Sledil bo otroški božični večer ter božična glasba. Večer do polnočne svete maše, ki jo bomo prenašali, bomo preživeli v odlični družbi z doktorjem Jožetom Ramovšem. O zakladu božičnih pesmi bosta nekaj besed povedala odlična poznavalca Tomaž Faganel in Tadej Jakopič. Tudi na sam Božič bomo prenašali sveto mašo, kot običajno ob 10. Praznično popoldne pa bomo pričarali z izseki božičnih koncertov iz preteklih let. Z voščilom ob praznikih bodo z nami slovenski škofje. Z različnimi komentatorji pa bomo pregledali preteklo leto in skušali napovedati, kaj nas čaka v prihodnje. Naj ob tem tudi z Radija Ognjišče odmeva želja nas radijcev. Naj bodo to prazniki miru in toplih osebnih odnosov. Naj prinesejo obilo veselja, saj med nas prihaja beseda, ki se je učlovečila. Pravijo, da se človek postopno spreminja v tisto besedo, ki jo posluša. Poslušajte Radio Ognjišče. Pri nas je doma beseda pisana z veliko začetnico.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Za dober glas Radio Ognjišče.
Vremenska napoved, popoldne se bo zmerno pooblačilo, zvečer bodo nastajale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature so v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, drugod od 8 do 13. Po noči se bo razjasnilo, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, ob morju okoli 4 stopinje. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, na severu tudi pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici države so možne manjše plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj. Obeti, v četrtek bo precej sončno, le po nekaterih nižinah se bo del dneva zadrževala megla, proti večeru bo oblačnost od zahoda naraščala. V petek bo pretežno oblačno, s krajšimi sončnimi obdobji, nekoliko hladneje bo. Vremenska slika. Ciklonsko območje se je pomaknilo nad jugovzhodno Evropo, nad Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka, v višinah severnimi vetrovi doteka bolj suh zrak. Zadnji podatki o vremenu o 15. Ljubljana 7, Maribor 10 stopinj, Koper 11, Novo mesto pretežno oblačno 8, tudi v Celju 8 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Nova Gorica 8, Postojna pretežno jasno 6, na Vrhniki 6 stopinj, Idrija 3, Trebnje 7, Krško 9, v Kranju 7 stopinj, Gorenja vas 6, Slovenj Gradec pretežno oblačno 7, Mežica 2, Podčetrtek 8, Lendava 10, Babno polje 1, Kredarica zmerno oblačno minus 6. Prometni nesreči na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh je oviran promet proti Novemu mestu. Nastal je krajši zastoj, potovalni čas se podaljša za od 5 do 10 minut. Na cesti Tržič-Ljubelj pa se promet odvija izmenično enosmerno pri Podljubelju. Zaradi popoldanske prometne konice je nekoliko počasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del v naslednjih nočeh med 20. uro in 5. zjutraj zaprt predor Šentvid, obvozi so urejeni, prelaz Vršič je prevozen le za osebna vozila. Srečno in varno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.